sen infana riciulo. En Yuan dinastio, de 1279 gis 1367, mongoloi guidatai de Genghis Khano conqueris Cinion. Tiam vivis riciulo cun multe da havajoi, sed sen infano. Li ca ilia edzino vivis en granda solezzo. Ili desiregis filon, sed la desiro neniam realigis. La riciulo ciam malgiois pro tio. Li ofte suspiris. Pro cio miai riciagioi utilos al mi, se mi havos neniun infanon por heredi ilin? Tial vi ne visitu la proximan templon cae consultu tiean bonzon? Proponis amico. Li povas scii la pasintetson cae auguri la estontetson. Li povas vin helpi, ec se neniu alia povas tion fari. La riciai geedzoi do iris alla templo, cae esprimis sian estimon alla budhoi. Ciam ili vidis la bonzon, ili genuigis, cae clinis sian capon respecto plene alla tero. Honora maestro, mi petas vin sciigi al ni, cio eraras en ni. Ni desiras infanon multe pli ol cion alian, sed nia desiro neniam realigis. La bonzo, farinte burhisman manovron, diris alla riciulo. Vi shuldis tro multe en la pasintai vivoi pro mortigo de vivestajoi. Vi mortigis la idoin de multai bestoi, cai en citiu vivo vi havos neniun infanon propran. La shuldo estis tieu pesa, che estas suffice mau facile por repagi. Vi devas pedauri cai penti. Se vi povos savi milionoin da vivoi, vi liquidos la shuldon. Se vi mortigos insecton au vermon, ec pro malatento, vi devos savi cent au pliain vivoin compense. Tio estas la plei bona rimedo por shangi vian sorton cai havi infanon. La riciulo ege emociigis. Li iris en la cefan halon de la templo, cae faris juron antau la budhoi, che ili ne plu mortigos la vivestajoin. Ciam la geedzoi revenis heimen, ili eclaboris por savi vivestajoin, cae euspesis plei multe da havajoi por tio. Ili acetis porcoin, cocoin cae anasoin de la bazaro, cae arrangis, che ili vivu libere en la templo cis la natura morto. Ili acetis fishoin, craboin, angiloin, cae metis ilin en riveron. Ili estis tre piai al burhismo, cae partoprenis diversain ceremonioin en la templo por compensi sian antauan pecon. Ili persistis tum multai iaroi. Lungan tempon antau ol ili savis milionon da vivoi, nascigis al ili knabo placia cae sana. Ilia filo estis tieu intelligenta, che eu crescinte li trapasis la cortegan examenon jella unua foio.